Qalampirdagi gapiramiz. Qishloq xo'jaligi vazirligi vaziri Jamshid Xo'jayev O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining investitsiyalar va tashqi iqtisodiy masalalari bo'yicha o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri lavozimiga tayinlanishi kutilmoqda. Bugun 16 iyun kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining investitsiyalar va tashqi iqtisodiy masalalari bo'yicha o'rinbosari, investitsiya va tashqi savdo vaziri lavozimi Jamshid Xo'jayev nomzodini ko'rib chiqdilar va ma'qulladilar. Ma'lumot uchun Jamshid Xo'jayev 1979-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va Buyuk Britaniya Birmingem universitetini tamomlagan. Ma'lumoti bo'yicha mutaxassisligi xalqaro iqtisodiy munosabatlar, davlat boshqaruvi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.